Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Ժառանգություն կուսակցության խմբակցությունը այսօր բոյկոտել է խորհրդարանի նիստի աշխատանքները, Ռաֆի Հովանիսյանը խիստ քննադատել է կոալիցիոն նոր հուշագիրը։ Կներկայացնենք նաև իշխող կոալիցիայի ներկայացուցիչների արձագանքները։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը խոսել է Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության իրավիճակի մասին։ Ոստիկանությունը միջոցներ է ձեռնարկում, որ մարդիկ չմասնակցեն վաղվա հանրահավաքին մեր հետաքննությունը։ Այսօր հանրահավաքի անցկացրել ժողովրդական կուսակցությունը։ Հայաստանի Հելսինկյան ասոցիացիան ներկայացրել է տարեկան զեկույցը։ Միջազգային իրադարձություններին կանդրադառնանք մոլորակ ծրագրում։ Հաղորդումներ Հայաստանի մարզերից։ Այս ամեն առաջիկա մեկ ժամում հիմա լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Տաթևիկ Լազարյանին։
Հայաստանի ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանի փետրվարի 26-ի հրամանով ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության պետ Հովանես Թամամյանը եւ ոստիկանության արաբկիրի բաժնի պետ Վարազդատ Ադամյանը ազատվել են զբաղեցրած պաշտոններից եւ գրանցվել կադրերի ռեզերվում։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին հայտնել են Հայաստանի ոստիկանության լրատվության վարչությունից։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը վաղը երկօրյա պաշտոնական այցով կմեկնի Վիեննա, որ նախատեսված են նրա հանդիպումները Ավստրիայի գործադիր և Օրենսդիր իշխանությունների բարձրաստիճան ներկայացուցիչների հետ։ Ֆրանսիայում արտաքին գործերի նախարար է նշանակվել Ալեն Ժուպեն։ Այդ մասին իր հեռուստաուղերձում հայտարել է երկրի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքական գերատեսչության նախկին ղեկավար Միշել Ալյոմարին հրաժարական ներկայացրեց Թունիսի նախկին վարչակազմի հետ իր կապերի առնչությամբ շաբաթներ տևած քննադատությունից հետո։ Ալեն Ժուպեն միջնորդ նշանակումը ղեկավարում էր երկրի պաշտպանության նախարարությունը։ Եվրամիությունը հաստատել է Լիբիայի ղեկավար Մուամար Կադաֆիի և նրա ընտանիքի անդամների դեմ առաջարկված պատժամիջոցների փաթեթը, դրանով արգելվում է Լիբիայից զենքի և հատուկ միջոցների վաճառքը, ինչպես նաև Կադաֆիի և նրա մերձավորների մուտքը Եվրամիության տարածք։ Ավելի վաղ Կադաֆիի նկատմամբ նմանատիպ պատժամիջոցներ էր սահմանել նաև ՄԱԿ-ը։ Ռուսաստանը Կոչիանում Լիբիայում քաղաքացիական բնակչության դեմ տեղի ունեցող բռնություններն անմիջապես դադարեցնել, այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի 16-րդ նստաշրջանում ունեցած իր ելույթում։ Միևնույն ժամանակ Լավրովը հայտարարել է, որ Լիբիայում, Հյուսիսային Աֆրիկայի և Մերձավոր Արևելքի երկրներում բոլոր խնդիրները պետք է լուծեն ժողովուրդները առանց դրսից միջամտության, խաղաղ եղանակով և իրավական շրջանակներում։ Մինչդեռ Լիբիայում նորանոր քաղաքներ են անցնում ընդդիմադիրների վերահսկողության ներքո։ Տեղեկություններ կան, որ մայրաքաղաք Տրիպոլիից 200 կիլոմետրի վրա գտնվող Միսուրատա բնակավայրում մարտեր են ընթանում Կադաֆին, հավատարիմ ուժերի և ընդդիմության միջև։ Ընդդիմադիրները պատրաստվում են գրոհել երկրի մայրաքաղաք Տրիպոլին։ Ժնևում այսօր տեղի է ունենում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Եվրամիության և Մերձավոր Արևելքի երկրների արտաքին քաղաքականության գերատեսչությունների ղեկավարների հանդիպումը։ Քննարկվելու են համաշխարհային հանրության ձեռնարկելիք գործողությունները Լիբիայում ստեղծված իրավիճակի կապակցությամբ։ Եգիպտոսի գլխավոր դատախազությունը արգելել է երկրի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակին և իր ընտանիքի անդամներին լքել երկիրը։ 30 տարի նախագահի պաշտոնը զբաղեցրած Մուբարակը ստիփաց եղավ իր պաշտոնից հեռանալ փետրվարի 11-ին զանգվածային ցույցերի ճնշման ներքո։ Պաշտոնանկությունից հետո Մուբարակը Շարմել Շեյխում գտնվող իր առանձնատանն է բնակվում։ Արաբական լիգայի նախկին նախագահ Ամր Մուսան հայտարարել է Եգիպտոսում առաջիկա նախագահական ընտրությունների նիշ թեկնածությունը առաջադրելու մտադրության մասին։ Ամր Մուսան Արաբական լիգայի նախագահի պաշտոնից հրաժարական տվեց փետրվարի 11-ին Եգիպտոսի նախկին նախագահ Հոսնի Մուբարակի պաշտոնանկությունից ժամեր անց։ Զանգվածային անկարգություններ են սկսվել Պարսից ծոցի ևս մեկ երկրում Օմանում։ Վերջին տեղեկություններով 3 ընդդիմության և իրավապահների բախման հետևանքով զոհվել է 6 հոգի։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը արտահերթ խորհրդակցության կգումարի Բելարուսի կողմից Կոտ Դիվուարին զենքի մատակարարման կապակցությամբ։ Ըստ Միացյալ Ազգերի կազմակերպության, Մինսկը խախտել է 2004 թվականից գործող արգելքը՝ Կոտ Դիվուարին վաճառելով 3 ռազմական ուղղաթիռ։ Բելարուսի արտգործնախարարի պաշտոնական ներկայացուցիչ Անդրեյ Սավինիխը կտրականապես հերքում է այս հայտարարությունը։ Նրա խոսքով Բելարուսը միշտ մեծ պատասխանատվությամբ է վերաբերվել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բոլոր որոշումների կատարմանը։ Անցյալ շաբաթ Վարշավայում անցկացված ջյուդոյի աշխարհի գավաթի հերթական խաղարկության 66 կիլոգրամ քաշային կարգում հաղթանակ է տարել հրազդանցի մարզիկ Արմեն Նազարյանը։ Թիմային հաշվարկով Հայաստանը 48 երկրների մեջ գրավել է 2-րդ տեղը։ Պաշտոնական Թեհրանը նամակ է հղել միջազգային օլիմպիական կոմիտե, որում արտահայտում է իր ողոքը 2012 թվականի Լոնդոնի օլիմպիադայի լոգոտիպի դեմ։ Իրանական կողմի պնդմամբ լոգոտիպը, որ ստեղծվել է 2012 թվանշանների հիման վրա, պարունակում է նաև Սիոն բառը։ 2012 թվականի Լոնդոնի օլիմպիական խաղերի լոգոտիպը արժեցել է 400 000 ֆունտ։ Լոս Անջելեսում անցել է Օսկարի ամենամյա մրցանակաբաշխությունը, ամերիկյան կինոակադեմիան լավագույն կինոնկարը հրճակել Թոմ Հուպերի արքայի խոսքը ֆիլմը։ Սրանք այժմ ի վերջին նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթևիկ Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Այսօր ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության խմբակցությունը բոյկոտել է խորհրդարանի նիստի աշխատանքները։ Հերթական քարոռյան անակնկալ սկիզբ է ունեցել։ Ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը խստորեն քննադատել է իշխող կոալիցիայի վերջերս ստորագրված նոր հուշագիրը, այն գնահատել է հակասահմանադրական եւ հակաիրավական։ Նրա ելույթից հետո ժառանգություն կուսակցության падգամավորները լքել են նիստերի դահլիճը, ավելի ուշ վարչության նիստ էր գումարվել որոշելու համար հետագա քայլերը։ Խորհրդարանում տեղի ունեցած այս իրադարձությունների մասին լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Շարունակություն ընդդիմադիր խորհրդարանական խմբակցության падգամավորներն այսօր բոյկոտեցին ազգային ժողովի աշխատանքները։ Այն պահին, երբ խորհրդարանը հաստատում էր 4-օրյա նիստերի օրակարգը, շարունակություն կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Նա մասնավորապես անդրադարձավ հաջորդ ընտրություններում գործող նախագահին սատարելու պայմանավորվածությունը ներառող կոալիցիայի հուշագրին և գնահատեց.
Հակասահմանադրական, հակաիրավական մի հուշագիր, որի իմաստը ոչ միայն ժամանակից շուտ ի խախտում են համապատասխան բոլոր օրենքների, սեփական տեխնազության առաջադրումներ, այդ պատկամը Հայաստանի հասարակության, որ «L'état c'est moi», «Պետությունը ես եմ» և «Իմ դեմ խախտ չկա»։
Արտաքին քաղաքականությունը, որը տևապես զիջում է մեր պետականությունը եւ ազգային շահը, շարունակվելու է առնվազն 7 տարի։ Այդ ներքին քաղաքականությունը, որը խորացնում է անհավասարությունը, անօրինականությունը եւ արտագաղթը, շարունակվելու է նվազագույնը 7 տարի, հայտարարեց Ռաֆի Հովանիսյանը։ Նրա ելույթն ընդհատվեց ազգային ժողովի փոխնախագահ հանրապետական Սամվել Նիկոյանի դիտարկմամբ։
Հարգելի գործընկերներ, ես ցանկանայի, որ ելույթները նվիրված լինեն բացառապես օրակարգին։ Ձեր ժամանակը, պարոն Հովանիսյան, սպառվել է, ուղղակի զանգը դրամատին չեցրեցի։ Եվ կարծում եմ, որ ձեր մտորումները հուշագրի վերաբերյալ կոալիցիայի, կարծում եմ, որ ճիշտ չէ։ Հիմա նորից կգլնի հնարավորություն։
Ապա Ռաֆի Հովանիսյանը գնահատեց խորհրդարանում ներկայացված քաղաքական ուժերի հարաբերակցությունը, ինչպես նաև ազգային ժողովի հաջորդ ընտրություններում քաղաքական կշիռն ավելացնելու վերաբերյալ կոալիցիոն պայմանավորվածությունները։
Այս խորհրդարանի առարգայական պատկերը արդարացված է հերթական կերպած և ձեզված ուժությունների, բայց ցավոք սրտի այս համամասնությունը մերձամասնության և ընդդիմության չի բավականացնում կուսակցատերերի հարցն ու ախորժակը և իրենց հայացքը ուղղել են սակավաթիվ ընդդիմադիր այս աթոռների վրա։ Հարկ չկա գեղձել հերթական ընտրությունը, ինչպես Սուրբ Պատարագն է ասում, սիրո, ճշմարտության և երբեք թեկնածով, արեք գերեք, սա է ժառանգությունը ձեր։
Հարգելի գործընկերներ, ես հասկանում եմ ձեր վրդովմունքը։
Այս հայտարարությունից հետո ժառանգության բոլոր падգամավորները լքեցին նիստերի դահլիճը։ Կոալիցիայի մաս կազմող իշխող կուսակցությունների անդամ որոշ падգամավորներ բուրըն արձագանքում եւ ծափահարում էին, իսկ ժառանգությունը 4.5 ժամ առաջ վարչության արտահերտ նիստ հրավիրեց եւ սկսեց քաղաքական հետագա քայլերի քննարկում։
Քիչ առաջ Անուշ Մարտիրոսյանը տեղեկացրեց, որ ժառանգություն կուսակցության վարչության արտահերտ նիստում որոշվել է մարտի 6-ին անցկացնել ժառանգության խորհրդի ընդլայնված նիստ, որի ժամանակ կքննարկվի կուսակցության և խորհրդարանական խմբակցության հետագա անելիքները։ Ամեն դեպքում, ինչպես լսեցիք, Ռաֆի Հովանիսյանը բավականին սուր և խիստ գնահատականներ տվեց իշխող կոալիցիայի նոր հուշագրին, դրա հետապնդած նպատակներին։ Հիմա լսենք, թե կոալիցիայի ներկայացուցիչները ինչպես են արձագանքում մեկնաբանում Ռաֆի Հովանիսյանի խիստ քննադատությանը, նրանց հետ զրուցել է Աստղիկ Բեդևյանը, ներկայացնելով նաև ընդդիմադիր հայ հեղափոխական դաշնակցության տեսակետը։
ՀՅԴ խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանիսյանը խորհրդարանի դահլիճը լքած ժառանգության անդամների հետ փոքրիկ զրույցից հետո փոխանցեց. քաղաքական իրավիճակի վերաբերյալ ժառանգության անալիզը ճիշտ է։
Մենք գտնում ենք, որ որոշ քաղաքական ուժերի չհիմնավորված ախորժակների աճի վերաբերյալ ճիշտ է, բայց լուծումը, որ նրանք առաջարկում են, տակտիկական բնույթի է եւ իրենց որոշելիքն է իհարկե, բայց չեմ կարծում, որ վերջնական է, նրանք դեռ որքան հասկացա, պետք է քննարկեն վերջնական ձևը դրա։
Իրենց իսկ ենթե օրինակ բոյկոտ լինի, իրենց լուծումը դուք կմիանաք։
Մենք ինքներս դա պետք է քննարկենք, ոչ ասես մենք նման օրակարգ չենք ունեցել եւ մեկ այլ կազմակերպության որոշման արդյունքում մեր դիրքորոշումը չի կարող հանկարծ առաջանա։ Մենք սրան պիտի, եթե տենց բան որոշելու լինենք, մենք պիտի դրան հասնենք սեփական անալիզի քննարկումների արդյունքում։ Մենք նման անալիզի եւ քննարկումների պետք չենք տեսել, որտեղ համարում ենք, որ ազգային ժողովը դա այն բեմն է, որտեղ հենց պետք է կռիվ տաս։ Հարցը մենակ փողոցներում չի լուծվում։
Շարանգություն խորհրդարանական խմբակցության անունից արված հայտարարության մեջ կուսակցության հիմնադիր Ռաֆի Հովանիսյանը կոալիցիոն նոր հուշագիրը հակասահմանադրական համարեց։ Նա հայտարարեց, որ այդ քայլի իրական նպատակը Սերժ Սարգսյանի կողմից ժամանակից շուտ իր թեկնածության առաջադրումն էր, պատգամ հասարակությանը, որ պետությունը ես եմ և իմ դեմ խաղ չկա։ Մինչև ժառանգություն կուսակցության վարչության և խորհրդարանական խմբակցության համատեղ նիստի սկիզբը ժառանգության ներկայացուցիչ Ստեփան Սաֆարյանը չբացառեց, որ այսօր ստեղծված իրավիճակի մասին հրավիրված քննարկման ժամանակ հարց կբարձրացվի նաև խորհրդարանի աշխատանքը այսուհետ ևս բոյկոտելու անգամ պատգամավորական մանդատները վայր դնելու վերաբերյալ։ Իշխանական կոալիցիայի անդամները ժառանգության այս քայլը իրենց վրա ուշադրություն հրավիրելու հնարք համարեցին։ Բարգավաճ Հայաստանից Նաիրա Զոհրաբյանը մեզ հետ զրույցում բացառեց հնարավորությունը, որ ժառանգությունը կարող է չվերադառնալ խորհրդարան, դա չի տեղավորվում նրանց PR կոմպանիայի շրջանակներում, հայտարարեց իշխանական կոալիցիայի ներկայացուցիչը։
Կոալիցիան հուշագրում հստակ ամրագրված են այն նպատակները, որոնց համար կոալիցիան հարկ է համարում այս փուլում արձանագրել իր առջև դրված խնդիրները, իսկ թե դա յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ ինչպես է մեկնաբանում, դա արդեն կախված է տվյալ քաղաքական ուժի երևակայությունից, իսկ ինչ վերաբերում է Լյուդովիկոս հայտնի թագավորին արված Ռաֆի Հովանիսյանի ցիտատը, այն է, որ «Լետա Սեմուա», այսինքն պետությունը ես եմ, ապա ֆրանսիացիները ունեն մեկ այլ ասացվածք ևս, որը կցանկանայի հիշեցնել, «Լեն Պոխտան Սելը Շոու», կարևորը շոուն է, տվյալ դեպքում այդ քաղաքական ուժի գործունեությունը մեծ իմաստամբ տեղավորվում է ֆրանսիական ահա այդ երկրորդ ասացվածքի շրջանակում, կարևորը շոուն է և կարևորը սեփական PR-ն է։
Բոյկոտից առաջինը տուժում են այն քաղաքական ուժերը, որոնք իրականացնում են այն, մեզ հետ զրույցում հայտարարեց Հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը։ Իսկ կոալիցիոն թարմացված հուշագրի վերաբերյալ Ռաֆի Հովանիսյանի հնչեցրած գնահատականներին անդրադառնալով պատգամավորը հավելեց.
Դա բացառապես Հանրապետականի բարգավաճի որինազեկրի, ինչպես նաև ցանկացած կուսակցության իրավունք է հայտարարել իր ծրագրերը։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչու պարոն Հովանիսյանին հանգիստ չեն տալիս կոալիցիոն ուժերի միասնականությունը և միասնական պատասխանատվությունը, և մանավանդ նաև այն, որ կանխատեսելի են կոալիցիոն ուժերը, և նրանք հայտարարում են, որ 2013 թվականին պաշտպանելու են Սերժ Սարգսյանը։
Հիշեցնեմ, մոտ 10 օր առաջ իշխող կոալիցիայի մաս կազմող երեք ուժերը՝ Հանրապետական, Բարգավաճ Հայաստան և Օրինաց Երկիր կուսակցությունները հուշագիր ստորագրեցին, որտեղ խորհրդարանական ընտրություններից մեկ և նախագահականից երկու տարի առաջ հայտարարեցին, որ միասնական են և նպատակ ունեն գալիք խորհրդարանական ընտրություններում իրենց քաղաքական կշիռն ավելացնել միմյանց դեմ պայքար ծավալելու և կոալիցիայի ներսում ուժերի հարաբերակցությունը փոխելու հաշվին։ Կոալիցիան նաև առաջիկա երկու տարիների համար ծրագրեց կազմեց հայտարարեց, որ 2013-ի նախագահական ընտրություններում սատարելու է Սերժ Սարգսյանին։ Կոալիցիոն նոր հուշագիրն արժանացավ ինչպես խորհրդարանական ընդդիմության, դաշնակցության ու ժառանգության, այնպես էլ արտախորհրդարանական հայազգային կոնգրեսի քննադատությանը։ Աստղիկ Վեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչը այսօր ելույթ է ունեցել քաղաքացիական հասարակություն թեմայով, անդրադառնալով Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության իրավիճակին։ Քննարկումներն անցկացվել են Երևանի պետական համալսարանում։ Մարի Յովանովիչի ելույթից մեկ մեջբերում ներկայացնեմ, ասելով, որ ժողովրդավարության խորացումը և քաղաքական երկխոսության ակտիվացումը, որոնց մասին խոսեց նախագահ Սարգսյանը, պահանջում են խորը և արմատական փոփոխություններ, դեսպանը նաև մասնավորապես նշել է։ Դրա համար կպահանջվի, որ կառավարությունը, Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերությունը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ոստիկանությունը, քաղաքական կուսակցությունները ապահովեն հետագա ընտրությունների համապատասխանությունը ոչ միայն միջազգային չափանիշներին, այլ նաև դրանց համապատասխանություն Հայաստանի ժողովրդի պահանջներին և ակնկալիքներին մեջբերման ավարտ։ Միացյալ Նահանգների դեսպանի ելույթի մասին լսենք Տիգրան Ավետիսյանի հաղորդումը։
Ցանկացած պետության թիվ 1 գերակայություն իր քաղաքացիների անվտանգության ապահովումն է։ Սակայն մենք տեսել ենք տարբեր ժամանակներում եւ տարբեր մայրցամաքներում, որ երբ քաղաքացիները չեն հավատում, թե իրենց կարողությունը ներկայացնում է իրենց շահերը, ապա չի կարող ապահովել իրական անվտանգություն։ Սրանք հատվածներ են Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Մարի Յովանովիչի քաղաքացիական հասարակությունը Հայաստանում խորագիրը գրող զեկույցից, որն այսօր Երևանի պետհամասարանում դեսպանը ներկայացրեց համասարանական հանրությանն ու Հայաստանի հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին։ Ըստ դեսպանի, իրական անվտանգությունը սոսկ բռնության բացակայությունը չէ, այլ հնարավորությունների առկայությունը։ Հնարություն ունենալ լավ գործ ունենալու, ինչպես նաև հնարություն մասնակցել քաղաքական գործընթացին։ Ճիշտ այնպես, ինչպես տնտեսությունը չի կարող ծաղկում ապրել, երբ նոր գաղափարների մենաշնորը կառավարության պաշտոնյաների ձեռքին է, այնպես էլ երկիրը կհայտնվի լճացման մեջ, եթե ողջ իշխանությունը կառավարության ձեռքին է։ Շարունակեց Մարի Յովանովիչը. Քաղաքացիական հասարակության եւ դրա կարեւորության վերաբերյալ ընդհանրական գնահատականներից եւ ամերիկյան փորձի մի շարք վկայակոչումներ անելուց հետո Մարի Յովանովիչը խոսեց հայաստանյան իրականության մասին։ Իդեպ ուշագրավել այն, որ Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների բարելավման անհրաժեշտության մասին խոսելիս դեսպանը իբրև ասելիքի ելակետ վկայաբերեց Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետեւյալ խոսքը մեջբերում։ Հայաստանի առաջընթացը պահանջում է ժողովրդավարության խորացում, քաղաքական երկխոսության ակտիվացում եւ եվրոպական չափանիշների հետեւողական ներմուծում մեր պետական, հասարակական ու տնտեսական կյանքի բոլոր ոլորտներ։ Մեջբերման ավարտ։ Իսկ որն է լուծումը։ Այս հարցադրման հետեւյալ պատասխաններն են կարդում դեսպան Յովանովիչի զեկույցում։ Պարզ է, որ լուծումը խոսքի ազատության կամ գաղափարների հասանելիության սահմանափակումը չէ, կամ այս գաղափարների պաշտպանության նպատակով քաղաքացիների հանրահավաքներ անցկացնելու իրավունքի սահմանափակումը, այլ այն, որ այդ գաղափարները, նույնիսկ մեր ընդդիմադիրներից եկող քննադատությունը, պետք է ընդունել լրջորեն և հրապարակավ բանավիճել դրանց արժանիքների շուրջ։ Քաղաքացիներն ինչքան շատ տեղեկություն ունենան, այնքան ավելի լավը կլինեն նրանց կայացրած որոշումները։ Մենք կարող ենք լինել ճիշտ կամ սխալ, սակայն միայն Հայաստանի ժողովուրդն է, որ իրավասու է եզրահանգում անել։ Բոլորի համար ազատ բանավեճի ու ազատ և արդարացի ընտրությունների միջոցով, նաև հավելեց դեսպանը։ Վկայաբերելով Սերժ Սարգսյանի հեղինակած մեկ այլ խոսք, Միացյալ Նահանգների դեսպանը շարունակեց. ժողովրդավարության խորացումը և քաղաքական երկխոսության ակտիվացումը, որոնց մասին խոսել է նախագահ Սարգսյանը, պահանջում են խորը և արմատական փոփոխություններ։ Կպահանջվեն բարեփոխումներ Հայաստանի օրենքներում։ Դրա համար կպահանջվի նաև ՀԿ ոլորտի կարգավորման ու ՀԿ-ների պաշտպանության ասպարեզում միջազգային լավագույն փորձի կիրառում, բարեգործական ու կամավորական աշխատանքի խրախուսում, եկամուտներ ապահովող որոշակի տեսակի գործունեության թույլատրում ՀԿ-ներին, իրենց առաքելությունն իրականացնելու և կարողության հետ աշխատելու ու գործակցելու համար անհրաժեշտ միջոցներ ձևավորելու նպատակով։ Դրա համար կպահանջվի օրենքի հետևողական ու հավասար կիրառում բոլորի նկատմամբ, լինի հարուստ ու հուզոր, թե աղքատ ու անհայտ անձնավորություն։ Դրա համար կպահանջվի, որ խաղաղ օրինական հանրահավաքները չցրվեն ու չլինեն ոտնձգություններ դրանց հանդեպ։ Դրա համար կպահանջվեն զալմաններին առնչվող կանոններ, որոնք հանրության համար լսելի ձայների ու գաղափարների շրջանակը ոչ թե կնեղացնեն, այլ առավել կընդլայնեն, օգտագործելով տեխնիկական առաջընթացին ձեռած աննախադեպ հնարությունները, որոնք կպաշտպանեն ԶԼՄ-ներին ցանկացած կողմից եկող քաղաքական ճնշումներից, որպեսզի եթերը արդարացիորեն հասանելի լինի տարբեր գաղափարների ու կարծիքների համար։ Դրա համար կպահանջվի, որ հանցագործները, որոնք հարցակումներ են գործում լրագրողների վրա, բռնվեն ու պատասխանատվություն կրեն։ Դրա համար նաև կպահանջվի, որ կառավարությունը, Հայաստանի հանրային հեռուստատեսությունը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ոստիկանությունը, քաղաքական կուսակցություններն ապահովեն հետագա ընտրությունների համապատասխանությունը ոչ միայն միջազգային ստանդարտներին, այլ նաև դրանց համապատասխանությունը Հայաստանի ժողովրդի պահանջներին ու ակնկալիքներին, ասաց դեսպանը։ Զեկույցի ներկայացումից հետո ներկաները դեսպանին մի քանի հարց ուղեցին։ Իդեպ հարց ու պատասխանը մի պահ ընդմիջվեց ներկաներից մեկի անսպասելի ելույթով։
Այսօր ամբողջ բարձրաստիճան ղեկավարները, ազգային ժողովի ամբողջ պարազիտիզմը, որտեղ թացնում են քաղաքացիների դիմում բողոքները, ոչ մի մարդու իրավունք չի պաշտպանում Հայաստան։
Կարծում եմ, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը կարևորագույն հրամայական է, և յուրաքանչյուրը, անկախ հանգամանքից, թե որ երկրում է ապրում եւ հասարակական ինչ դիրք է զբաղեցնում, պետք է ընդվզի մարդու իրավունքների ոտնահարման ցանկացած փաստի դեմ, պատասխանեց ԱՄՆ դեսպան Մարի Յովանովիչը։ Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը մարտի 1-ին Հայազգային կոնգրեսը հանրահավաք է անցկացնելու։ Ոստիկանությունը փորձում է համոզել ակտիվիստներին, քաղաքացիներին, որ չմասնակցեն հանրահավաքին։ Սրանք ոչ թե պատտվող խոսակցություններ են կամ ըստ որոշ լուրերի, այլ այս մասին պատմում են հենց այն մարդիկ, որոնք հրավիրվել են ոստիկանություն, այսպես ասենք, բացատրական զրույցի։ Այս հանդիպումներից հետո էլ նրանց հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը, լսենք նրա հաղորդումը։
Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստների փոխանցման ոստիկանության աշխատակիցները այցելում են իրենց տներ և հորդորում են չմասնակցել վաղը կայանալիք հանրահավաքին։ Ընդդիմության ներկայացուցիչների փոխանցման ոստիկանությունը նաև հրավերներ է ուղարկում քաղաքացիներին ոստիկանության այս կամ այն բաժին ներկայանալու համար։ Օրինակ, օրերս ոստիկանության Դավիթ Աշնի բաժին են կանչել նաև նախկին Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Սամսոն Ղազարյանին։ Նա Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում պատմեց, որ ոստիկանության բաժնում ասել են, թե մարտի 1-ին կազմակերպված հանրահավաքին չգնա և որ այդ հանրահավաքը նկարահանվելու է։
Գնացի բաժին։ Բաժնում կապիտան էր։ Այդ շատ կաշկանդված, անկեղծ ասած, վախվորած, ու ես ասեցի, որ սխալ եք աշխատում։ Դուք ինձ ինչ եք հրավիրել։ Բա միտինգի չգնա, միտինգի հետ կապած հանրահավաքին նկարելու ենք եւ այլն։ Եվ ես ասի, գուցե պետի հետ խոսենք, ով այդ հրամանը տվել։ Շատ սխալ հրամանը ձեզ տրված, դուք էլ կատարում եք այդ հրամանը։ Այ ասես, դե ասես, ես ես փոխանցեմ պետին, ասի գնանք պետի մոտ, պետին էլ ասեմ, այն ինչ որ ես ես հիմա ասում եմ, գնաս պետի մոտ, հետ եկավ, թե պետը հարկ չի համարում, որ ձեր հետ զրուցի, դուք կարող եք վարվել այնպես, ինչպես դուք ուզում։
Իսկ ինչ որ հիմնավորում ներկայացնում են, ինչ պետք է մասնակցեն։
Բայց ի՞նչ հիմնավորում կարող են ներկայացնել։ Հիմնավորումներն են, որ իրենք հրավանդը ստացել են, հլորնազան կատարում են այդ հրավանդը։ Այդքան բան։ Ես այդ մարդկանց չեմ մեղադրում, այդ կապիտաններին, այդ մայորներին, անկեղծ ասած, ես բազազին չեմ մեղադրում։ Բա ի՞նչ անի խեղճը, եւ որ Ծառուկյան Գագիկին են բերում եւ ասում հլորնազան ստորագրի։ Այդ ի՞նչ կարող է անել բազազը կամ Միրզան։
Ինչ է դրանից ենթադրում, այսինքն նշում են, որ կարող է վատ լինել ձեզ համար, թե ուղղակի դրանով սահմանափակվում
է։ Ես ընդամենը ես պատասխանեցի, որ իմ վախը ուզումը խորհրդային միության տարիներն է բռնված, իմ վախը չափված է, նման խնդիր նույնիսկ իրենց մկով չպետք անցներ։ Եթե ինձ էլ են հրավիրում, հապա մյուսներին, ում որ հրավիրում են, բնականաբար վախի մտնորդ տարազվի, այսպես թե այնպես։
Իդեպ, ոստիկանության Դավիթ Աշենի բաժնում իր հետ զրուցող կապիտանին Սամսոն Ղազարյանը պատմել է 88 թվականից մի դրվակ, երբ Ղարաբաղ կոմիտեի անդամներին այն ժամանակ կրկին հրավիրում էին տարբերատյաններ և հորդորում էին չմասնակցել Ազատության հրապարակում կազմակերպված հանրահավաքին։ Իդեպ, ուղիղ 23 տարի առաջ Սամսոն Ղազարյանին ներքին գործերի նախարար Հուսիկ Հարությունյանն էր հորդորում չմասնակցել հանրահավաքի։
Սովետական զորքով էր շրջապատված, նրանք մտավախություն ունեին, որ հնարավոր է, որ բախում տեղ ունենա սովետական ներքին զորքերն էին։ Ես ընդամենը մի բան ասեցի, ինձ ձեր զրուցում էին Հուսիկ Հարությունյանն ու Գրիգորի Գարեգինչը, Գրիգորյան։ Ես ասեցի, լավ, կանխում ենք, ենթադրենք, մի բա դուք ճիշտ եք, հանրահավաքը տեղի չի ունենալու։ Եթե վաղը ձեզ հրավիրեն Մոսկվա զրուցելու, եւ դուք ունենաք այս հլու հնազան ձեր բոլոր հրահանգները կատարող ժողովուրդ, ի՞նչ եք խոսելու այնտեղ։ Հուսիկ Հարությունյանը ոչինչ չպատասխանեց, լռել այն վեր կացավ, ոտքի կանգնեց, ձեռքը սեղմեց, իսկ Գրիգորի Գարեգինիչը ինձ ուղեկցեց մինչև ներքին գործերի նախարարության մուտքից դուրս։ Այս գիտակցությունը, պետական մտածողության այս գիտակցությունը նրանք ունեին։ Ցավոք, մեր այսօրվա իշխանավորները չեն էլ հասկանում ինչ են անում։ Խոսում են մարդունակ բանակից, բայց ամեն կերպ եւ ամեն քայլափոխի թիկունքը ուզում են դարձնել հլու հնազանդ կամակատար, մի զանգված։ Իրենք պլանավորված մարդում եւ քաղաքացում դարձնում են հպատակ։ Ինչի՞ դեմ անհրաժեշտ է պայքարել։
Ոստիկանության գործողությունների մասին ահազանգում են նաև Հայազգային կոնգրեսի տարածքային կառույցները, մասնավորապես Էրեբունու կառույցի ղեկավար Տիգրան Տեր-Պետրոսյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց, որ անցած մի քանի օրերի ընթացքում ոստիկանները այցելել են մոտ 35 ակտիվիստների բնակարաններ և հորդորել են չգնալ վաղվա հանրահավաքին։ Տիգրան Տեր-Պետրոսյանի փոխանցմամբ ոստիկանության աշխատակիցները ակտիվիստներին խնդրել են, որ եթե հանրահավաքին մասնակցելու են, գոնե երթին չմասնակցեն։ Այն որ ոստիկանությունը վերջին օրերին ինտենսիվ հանդիպումներ է կազմակերպում ընդդիմության ակտիվ ակտիվիստների հետ տեղեկացրեց նաև կոնգրեսի Գյումրու տարածքային կառույցի ղեկավար Աշոտ Զաքարյանը։ Նրա փոխանցմամբ ոմանց կանչում են բաժին, ոմանց տուն են այցելում, որոշ մասի հետ էլ փողոցում են հանդիպում։ Նշենք, որ կոնգրեսի անդամներից շատերը չեն ցանկանում ձայնագրվել և պատմել, թե ինչպես են ոստիկաններն այցելել իրենց բնակարաններ կամ կանչել բաժիններ։ Մարդիկ պատճառաբանում են, որ իրենց ձայնը կարող են ճանաչել և հետագայում կարող են խնդիրներ ունենալ թե իրավապահ մարմինների հետ և թե աշխատանքի վայրում։ Սակայն այսօր Ազատություն ռադիոկան զանգ առած քաղաքացիներից մի քանիսը համաձայնվեցին ձայնագրվել, իհարկե իրենց անունները չհրապարակելու պայմանով։
Մեր թավայնը եկել է մեր տուն վաղո հանրահավաքի համար։ Շատ խստիվ ձևով ինձ արգելել են մեր տան անդամներին միտինգ գնալ, ամուսնուդ կբռնենք տանենք, եթե միտինգ գնացիք, թե պետ ես նրան ինչ պետք ասել եմ, ասեցի դա խոչընդոտ չի մեր համար, այդ ահաբեկումները։
Գնալու եք հանրահավաքի։
Անպայման, միայն ես չեմ գնալ, իմ ամբողջ ազգու տակը, խնամիով բանը բոլորս էլ գնալու ենք, բոլորս։
Երեք այս Էրեբունու բաժնից էլի միլիցեք էին եկել, լցվել էին տները, անձամբ մեր տուն։ Ահաբեկը մենք էտ ամսի մեկին ցույցի չեցալու համար, կտանենք, վարդություն կանենք, ես կանենք, ոչ թե մենակ ես եմ էթալու, իշխան շրջաններում բարեկամուն եմ բերել եմ, լցել եմ մեր տունը, իրանք էլ են տալու, ումից վախենան, մեկնենի մեզնից վախենա, բերիք չի ես կյանքով ապրելը։
Հավելենք, որ ոստիկանության լրատվության վարչությունից մեզ փոխանցեցին, որ վաղվա հանրահավաքի հետ կապված որևէ մեկին ոստիկանության բաժին չեն կանչում։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ Սամսոն Ղազարյանի դեպքին, ապա ոստիկանությունից ասացին, թե կճշտեն, թե արդյոք նման բան տեղի են ունեցել, թե ոչ։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Մարտիմեկյան զոհերի հիշատակին վաղը մոմավառություն է կազմակերպելու ժողովրդական կուսակցությունը, այս մասին այսօրվա հանրահավաքում տեղեկացրել է Տիգրան Կարապետյանը։ ԱԼՄ հեռուստաընկերության եթերազրկումից հետո նա հանրահավաքներ է անցկացնում։ Նախորդ հանրահավաքում 17 կետից բաղկացած հանրային պահանջագիր էր ներկայացվել հանրապետության նախագահին, իսկ այսօր հանրահավաքի մասնակիցները կարմիր քարտ են ցույց տվել իշխանություններին։ Հանրահավաքին մասնակցել են նաև սարդարապատ շարժման ղեկավարները, Ղարաբաղ նախին կոմիտեի անդամ Աշոտ Մանուչարյանը, լսենք Հովանես Շողիկյանի հաղորդումը։
Ժողովրդական կուսակցության հանրահավաքի մեկնարկից առաջ ակցիայի մասնակիցներին էին բաժանվում նախապես պատրաստված այսպես կոչված կարմիր քարտեր, որոնց դարձերեսին գրված էր «Հայր մերը»։ Ժողովրդական կուսակցության ղեկավար Տիգրան Կարապետյանը իր ելույթի ժամանակ կոչ արեց հավաքվածներին կարմիր քարտ ցույց տալ իշխանություններին։
Իրենց մարած քաղաքականությանը չենք վստահում, եթե մտածում եք, եթե մտա «Հայր մերը»։ Դա մեր դիվերիստ է, դեպի արդարություն մղումա, մենք թուլ չենք տա, որ մեզ հետ բարբեն անոր գնապատիտ, մենք թուլ չենք տա անարդարությանը, եթե պետությունն է դարնում կծող, խատող, տարակտող, մատմատող, ուրեմն մենք չենք կարող ունենալ ապագա։
Նախորդ հանրահավաքի ժամանակ հայտարարված արտահերտ ընտրությունների պահանջը այսօր չհնչեց։ Փոխարենը ժողովրդական կուսակցության ղեկավարը հայտարարեց հերթական հանրահավաքի օրվա մասին։
Ուրեմն, ամսի 21-ին մենք էլ չենք պահանջի արտահերտ ընտրությունը, այլ կպահանջենք, որ մենք հեռանանք մեզանից։
Կարապետյանի հայտարարությունը ցույցի մասնակիցները միանշանակ չընդունեցին, ոմանք բացականչեցին, որ պետք չէ հապաղել։ Ժողովրդական կուսակցության այսօրվա հանրահավաքին ներկային նաև Սարդարապատ շարժման նախաձեռնողները Ժիրայր Սեֆիլյանն ու Տիգրան Խզմալյանը։ Ժիրայր Սեֆիլյանը հետևյալ կերպով մեկնաբանեց իրենց ներկայությունը հարթակում։
Մեր գլխավոր խնդիրը բոլոր դիմադրող համախմբված օղակներին համախմբելն է եւ այդ համախմբվածությամբ ցերբազատվել այս օկուպացիոն ռեժիմից։ Գլխավորապես մենք որ այստեղ ենք, պատճառը այն է, որ այս ժողովուրդը պատրաստ է դիմադրելու, մենք խոսք ունենք նրանց ասելու եւ ոչ միայն այսօր, բարբերաբար մինչեւ հաղթանակ։
Սեֆիլյանն ասաց, որ վաղը եւս Սարդարապատ շարժման անդամներից մեկը խոսք ունի ասելու հայազգային կոնգրեսի հանրահավաքում։ Ակցիայի ժամանակ ելույթ ունեցավ նաեւ Ղարաբաղ կոմիտեի նախկին անդամ Աշոտ Մանուչարյանը, ով հայտարարեց, որ այսօր հայ ժողովրդին պակասում է միասնականությունն ու միակամությունը, ինչը նրա խոսքով հնարավոր չէ այսօրվա անարդարության պայմաններում։
Մեկ օրում կարելի է ամբողջ իրավիճակը փոխել, մեկ օրում կարելի է Հայաստանում իշխանությունը ներից հանձնել ժողովրդին։ Այո, 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 է որոշել։ Որոշվում է օրը։ Այդ օրը կլինի երկու շաբաթից, մեկ ամսից, ոչ շատ ու ժամանակ չկա։ Օրը պետք է որոշեն բոլոր այն ազգի մարդիկ, ում միակ նպատակը ժողովրդի միակամությունն է, ժողովրդի ճիշտ ներկայացումը։ Պետք է որոշվի այսօր լեզվով ասած Հայաստանի քաղաքացիների ժողովի օրը։
Հանրահավաքի ժամանակ Տիգրան Կարապետյանը հայտարարեց, որ մարզերից Երևան եկող ճանապարհներ են փակվել և ժողովուրդը հնարավորություն չի ունեցել գալ հանրահավաքին, թեև ակցիայի մասնակիցների թվում նկատեցինք մարզերի ժամանացների։
Մի կողմից հայտնի, որ ինչ-որ Արմավիրի մարզի կողմից փագա, չգիտեմ ինչ կանով իրականությանը, ճիշտ, բայց որ մենք եկենք բացել, Դեչմիածնի կողմով։
Պոտայքի մարզի Ձորախմբիր գյուղից են։
Ճանապարհները բացել որ եկել։
Կարող եմ ասել, որ չեն նկատել արդյունքի։
Տեղեկություն կար, որ բուհերում ուսանողներին պարտադրել են մասնակցել ժողովրդական կուսակցության հանրահավաքին։ Այդ կապակցության պարզաբանումներ տվեց կուսակցության երիտասարդական խորհրդի ղեկավար Էմիլիա Ներսիսյանը։
Ասում են, որ բուհերից հրահանգել են, որ ուսանողները գան հանրահավաքին։
Հրահանգել են, որ գան, թե խնդրել են, թե իրենք իրենց կամքով են եկել, այդ երեքը շատ տարբեր
հասկացողություններ։
Խնդրել են։
Ովքեր են խնդրել։
Ասենք ժողովուրդը մեկ-մեկ հետ խոսելով, զրուցելով, տեղեկացնելով։
Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի իրավապաշտպան կազմակերպություններից մեկը, Հելսինկյան ասոցիացիան, այսօր ներկայացրել է 2010 թվականի զեկույցը։ Կազմակերպության նախագահ Միքայել Դանիելյանը ասել է, թե նախորդ տարվա համեմատ ոչ մի առաջընթաց չի արձանագրվել, մարդու ազատությունները և իրավունքները Հայաստանում կոպտորեն խախտվում են։ Լսենք Իրինա Հովանեսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հելսինկյան ասոցիացիան, վերլուծելով 2010 թվականին Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակը, միանշանակորեն պնդում է, որ մարդու իրավունքներն ու հիմնարար ազատությունները երկրում կոպտորեն խախտվում են։ Հայաստանի իշխանությունները շարունակում են անտեսել ԵԽԽՎ 4 բանաձևերի պահանջները։ Մարտի 1-ի դեպքերից գրեթե 3 տարի անց շարունակում են չբացահայտված մնալ 10 զոհերի մահվան հանգամանքները։ Մարտի 1-յան իրադարձությունների կապակցությամբ ձերբակալված անձանցից 9 դեռևս անազատության մեջ են, որոնց Հելսինկյան ասոցիացիան միջազգային չափանիշների համաձայն համարում է քաղբան տարկյալ։ Այս հրապարակված զեկույցում նաև նշված է, թե Հայաստանում ոտնահարվում է հավաքների ազատության իրավունքը, խոշտանգումները ոստիկանական բաժանմունքներում ու բանակում պատճառ են դառնում մահվան դեպքերի, որոնք չեն բացահայտվում։ Հելսինկյան ասոցիացիայի նախագահ Միքայել Դանիելյանը մեր հարցինի պատասխան հայտարարեց, որ 2009 թվականի համեմատ 2010-ին Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակը բացարձակապես չի բարելավվել։ 2010-ին ոստիկանների կողմից կիրառվել է բռնություն, ապօրինի բերման են ենթարկվել և ձերբակալվել են ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի կողմից կազմակերպված հանրահավաքների երթերյու ակցիաների մասնակիցներ, մեղադրանքներ են առաջադրվել իշխանության ներկայացուցիչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու հատկանիշներով, հանրահավաքների օրերին փակվել են մարզերից մայրաքաղաք տանող ճանապարհները, ստուգվել են Երևան ուղևորվող մեքենաները, արձանագրում է Հելսինկյան ասոցիացիան մեկ առ մեկ վկայակոչելով բոլոր դեպքերը։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը ուշադրություն է հրավիրում նաև այն հանգամանքին, որ 2008-ի մարտի 1-ից մինչև այսօր ոստիկանությունը շարունակում է արգելել ընդդիմադիր կոնգրեսի ակտիվիստների մուտքը ազատության հրապարակ։ Խոսքի ազատության սահմանափակումներին վերաբերող մասում զեկույցը փաստում է, որ 2010 թվականին գրանցվել է լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկական բռնության 9, զանգվածային լրատվամիջոցների և դրանց աշխատակիցների վրա ճնշումների 19 դեպք, ինչպես ներկայացրեց զեկույցի համահեղինակներից Մարինա Գասպարյանը։
Բռնությունների դեպքերից կարելի նշել Նիկոլ Փաշինյանի նկատմամբ կոշկրյակատարողական հիմնարկում 2010-ի հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամսներին կա ժամանակատվածում տեղի ունեցած բռնությունները, ինչպես նաև նույն մայիսի 28-ից հունիսի 2-ին կա ժամանակատվածում հայկական ժամանակ օրաթերթի լրագրող Անի Գևորքյանի նկատմամբ կիրառված բռնությունը։
Իրավապաշտպան կազմակերպությունը նաև վկայակոչում է դեկտեմբերի 16-ին հեռարձակման մրցույթի արդյունքներով A1+ եթեր չվերադառնալու փաստը, Գալա հեռուստաընկերության գովազդատուների դեմ ճնշումները, մամուլի դեմ ներկայացվող դատական հայցերը։
Հայաստանում ոչ ազատություն չկա։ Ճնշում է, ցնզովայտակ գտնվում։
Զեկույցը նաև ընդգծում է, որ անցյալ տարի ոստիկանությունում ու զինված ուժերում շարունակվել են խոշտանգումներն ու բռնությունները։ Մնալով փակ համակարգ, զինված ուժերի հրամանատարությունը փորձում է ամեն կերպ կոծկել բանակում խոշտանգումներից ու դաժան վերաբերմունքից մահացած զինվորների թիվը, որպես զինծառայողի մահվան պատճառ ոչ հազվադեպ ներկայացվում են ինքնասպանությունը, դժբախտ պատահարները կամ հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցները, արձանագրում է Հելսինկյան ասոցիացիան, հավելելով, որ խոշտանգման դեպքերը մեջբերում են կոչվում են դատաբժշկական փորձագիտական կենտրոնի կողմից, որը կատարում է վերոնշյալ կառույցների պատվերը։ Մեջբերման ավարտ։
Մարտան Բերմեն դիայդարան ասում են սրտի անբավարարությունը մահացել, իսկ մեջքը որ շուր են տալիս, մեջքի վրա կապտուկներ են երևում։ Պետք է շատ լուրջ ուշադրություն դարձնել դատաբժշկական էքսպերտիզայի վարչության վրա, որտեղ անդերից սկսում է ամեն ինչը։ Բոլոր ցարքված գործերը սկսում են այնտեղից։
Հեսինկյան ասոցիացիայի իրականացրած մոնիտորինգի համաձայն նախաքննության մարմինները բանակում խոշտանգման եւ վատ վերաբերմունքի դեպքերի հետ կապված օբյեկտիվ քննություն հիմնականում չեն իրականացնում, որի պատճառով մեղադրանքի առաջադրվում խոշտանգման հետ առնչություն չունեցող շարքային զինվորին, իսկ իրական հանցագործները մնում են անպատիժ, կամ զինծառայողի մարմնական վնասվածքները պատճառաբանվում են որպես պաշտոնական անձի կողմից պաշտոնական իշխանությունը չարաշահելու, կամ էլ մարտական ծառայության կանոնագրքային կանոնն խախտելու հետևանք, արձանագրել է Հելսինկյան ասոցիացիան։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը մանրամասնորեն անդրադարձել է նաև ոստիկանության Չարենցավանի բաժնում 2010-ի ապրիլին մահացած Վահան Խալաֆյանի գործին, եզրակացնելով, որ նախաքննության մարմինը քննել է միայն ինքնասպանության վարկածը և որևէ քննություն չի իրականացրել ոստիկանության բաժանմունքում Խալաֆյանի սպանության վարկածը հաստատելու կամ հերքելու ուղղությամբ։ Շուրջ 130 գործերի դատաքննության մոնիտորինգի արդյունքում Հելսինկյան ասոցիացիան եզրակացրել է, որ Հայաստանի դատարանները կատարելով դատախազության պատվերը չեն իրականացնում արդարադատություն, ինչպես մոնիտորինգի խմբի ղեկավար Նինա Կարապետյանը հայտարարեց։
Այսինքն այն ամենը, ինչ որ ներկայացումա դատախազության կողմից մեղադրական եզրակացության մեջ, կարելի ասել արտադրվումա հետո դատարանի որոշումների մեջ։
Հավելեմ, որ Հելսինկյան ասոցիացիան այս զեկույցն այսօր ուղարկել է Հանրապետության նախագահի գրասենյակ, գլխավոր դատախազություն, ոստիկանություն, պաշտպանության նախարարություն և արտահայտության նախարարություն։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Օրերս կայացած Ռուսաստանի և Հայաստանի նախագահների հանդիպումից հետո հայտարարվեց, որ Հայաստանում այս տարի չի բարձրացվի գազի սակագինը։ Սակայն նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանը պնդում է, որ Հայաստանը ռուսական գազը գնում է միջազգային ամենաբարձր գներով Էլուր թանկանը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանի նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի կարծիքով Հայաստան ներկրվող ռուսական գազի գինը չէր կարող եւս մեկ անգամ բարձրանալ, քանի որ առանց այդ էլ ներկայում գազի դիմաց մենք վճարում ենք աշխարհում ամենաթանկ գներից մեկը։ Նման գնահատական Բագրատյանը տվեց այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը։
Գազի գինը անցյալ տարի բարձրացումից հետո բնակչության համար 132,000 դրամ, ինչը անցյալ տարի դոլարի կուրսով 370 էր, պլյուս 500 դրամ սպասարկման վարձ ենք տալիս, չէ՞ բոլորս։ Դա տարեկան անում է միջին հաշվում մարդը $16. $386 արդեն աշխարհում ամենաթանկ գներից մեկն է եղել երբևիցե։
Հիշեցնենք, փետրվարի 25-ին Սանկտ Պետերբուրգում նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Դմիտրի Մեդվեդևի միջև կայացած հանդիպումից հետո Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը լրագրողներին մասնավորապես հայտարարեց. 2011 թվականի ընթացքում Հայաստանի սպառողների համար գազի գինը չի աճի։ Լսենք Հրանտ Բագրատյանին։
Հիշում եք, ամսի կես առաջ Միլլերը հարցազրույց տվեց Շպիգելին, ասելով, «Անա ասել Հայաստանի չէ 180 ծախում»։ Նախ հարցն էր սխալ, հարցվողը պիտի իմանար, որ Հայաստանում գազը ծախում են ավելի թանկ, քան թե Գերմանիայում։ Նայեք, պատասխանում է փոխանակասի այն կերջան, «Այնտեղ մենք պիտի գրենք 300, գրել ենք 180, դրա փոխարեն ներքին տեղափոխման ծախս $200, որը ձեր մոտ 20 է, բայց քանի որ եւ 100 գազարդն ա մերը, եւ նա ի՞նչ տարբերություն, գումարը տեղափոխելիս գումարը չի փոխվում»։
Բագրատյանի խոսքով Ռուսաստանը հերթական անգամ չբարձրացրեց գազի գինը, քանի որ այնտեղ հասկացան, Հայաստանի բնակչությունը պարզապես չի կարող ավելի թանկ վճարել։
Եվ երբ որ Գազպրոմը հարցրեց հայրուս գազարդին, «Եղբայր, մենք գազի գինը 20%-ով բարձրացել ենք 2 տարում, սպառողը պակասել է 44%, ի՞նչն է պատճառը»։ Հանկարծ Գազպրոմը հայտնաբերեց, որ գազի իրական գինը $400 է Հայաստանում։ Եվ Մեդվեդևը չբարձրացրեց ոչ թե սիրում էր Սերժ Սարգսյանը, նա հասկացավ, որ հիմարությունը տեղ ունեցել։ Այսինքն, եթե 27% գին են բարձրացել, 44% սպառում են պակասել, 17% վնասվել են։ Դա կոչվում է սովորական սխալ, որի համար պատժում են։
Հիշեցնենք, որ միայն անցած տարի, ապրիլի 1-ից, հայ-ռուս գազարդ ընկերությունը բնակչության համար գազի սակագինը բարձրացրեց 37.5%-ով, իսկ ընկերությունների համար 13%-ով, ինչը փաստորեն հանգեցրեց գազի սպառման կրճատմանը։ Ընկերության պաշտոնական տվյալների համաձայն, անցած տարի գազի իրացման ծավալները նվազել են 18%-ով և կազմել շուրջ 1.4 միլիարդ խորանարդ մետր, որպես արդյունք 2010 թվականի ընթացքում հայ-ռուս գազարդը 14%-ով ավելի քիչ հարկ վճարեց պետ բյուջե, քան 2009 թվականին։ Նախկին վարչապետի ներկայացմամբ պետք է հաշվի առնել նաև Հայաստան մատակարարվող ռուսական գազի կալորիականությունը։
Եվրոպայում տրվող գազը 9400 կալորի է ստանդարտը, մեր մոտ 7900, այսինքն 1.18 գործակիցը լկա։ Հետևաբար $400 ես պարտավոր եմ, որպեսզի եվրոպական գազ դարձնեմ, 1.18-ով բազմապատկեմ։ Ստացվում է $480 եւ թող եւ Գազպրոմը չի կարողամ ցույցտալ $480-ով վաճառվող գազ։ Սա լեն գործակիցն է, որ մենք նկատել ենք, որ կալորիականությունը իշնում է։ Պարզման նույնիսկ հաստատել են այդ կալորիականությունը 7900 կիլոկալորիա։ Մեզ մոտ է 1.5 մետր գազը, 9400 եվրոպայ։
Հրանտ Բագրատյանի գնահատմամբ հաշվի առնելով ներկայացվածը ստացվում է, որ իրականում հայ-ռուս գազարդը արջի ծառայություն է մատուցել Գազպրոմին։
Բացահայտ վնաս են առնում, արջի ծառայություն է մատուցում հայ-ռուս գազարդի ղեկավարությունը։ Գնալով այնտեղ ասում են պրոբլեմ չկա, կարակ բարձրացնեք, մեզ էլ ասում են, այնքան մոտ ենք մենք իրանց հետ, որ ձեզ այժմ գազ են իբր տալիս։ Այս սուտը պատրվեց, այս դիմակը պատրվեց։ Հիմա էլ եթե նայենք, ասենք, եթե համատենք Լատվիայի կամ Ռումինիայի հետ, մոտ $120 ավել ենք վճարում գազը։
Թե բնակչության համար ինչպես իջեցնել գազի գինը, Բագրատյանն արեց հետևյալ առաջարկությունը։
Հիշում եք գազը, որ հաստատեցին Խոշոր սպառողի համար 96000 դրամ, ճիշտ է։ Մանրի համար 132, երբ որ ճնշումը ցածր, մինչև 1300 խոհանարդ մետր։ Եվրոպայում շատ հանգիստ լուծել են այս հարցը, մեծ մասը տների միավորված են կոնդոմինիումներում, քաղաքապետարանում։ Քաղաքը առնում է, տալիս է։ Գազպրոմը ոչ ոք թույլ չի տալի ժողովրդին, որպես կան ժողովրդին գազ վաճառելու։ Առաջարկում եմ Երևանի քաղաքապետը 96000 գազն առնի, այդ Խոշոր ճնշումը, չէ՞։ Մեզ 3000 դրամ ծախս ավելացնի տամես։ Հասարակ բան եմ առաջարկում։ Իրեն հարուս գազարդում աշխատել է։
Նույնը Թողանի Գյումրիի քաղաքապետը, նույնը Թողանի Վանաձորը, շարունակեց Հրանտ Բագրատյանը։
Եվ ընդհանրապես ասի, որ հարուս գազարդը ի՞նչ գործ ունի գազ մատակարարելուց Գազպրոմը։ Ես քաղաքեմ, գնում եմ գազը մեծացա, ինքս էլ մատակարարում։ Ինքս էլ կետևեմ խողովակների վիճակին։ Մենք առանց ռուսների կողմից գազ իջեցնելու 30% գին ենք կարողանում իջեցնել։
Վերջում նշենք, որ մեզ չհաջողվեց մեկնաբանություններ ստանալ հարուս գազարդ ընկերությունից։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պարությունը փորձում է մեղմել, լուծել վերջերս առաջացած սոցիալական բնույթի խնդիրներից մեկը, խոսքը վրացական համարանիշներով ավտոմեքենաները մաքսազերծելու մասին է։ Նախորդ նիստում որոշվեց պետբյուջեից գումար հատկացնել աջակցելու վարորդներին, մեքենաները մաքսազերծվեն, գրանցվեն Հայաստանում, հետո գումարը վարորդները հետ կվերադարձնեն։ Այսօրվանից արդեն հնարավոր է այդ ձևակերպումները անել Գյումրիից, լսենք Սաթենիկ Վանցյանի հաղորդումը։
Վրացական պետհամարանիշներով ավտոմեքենաների վարորդները երկու շաբաթից ավելի բողոքի տարբեր ակցիաներ անցկացրին, պահանջելով ժամանակավոր ներմուծման նախկին կարգին վերադառնալ, մաքսազերծման գները նվազեցնել ու մոտեցնել հարևան Վրաստանում արկագներին, նաև մեքենաների գնահատման կարգը փոխել։ Դրանից հետո որոշակի ժամկետում նոր միայն վարորդները համաձայնեին մաքսազերծել իրենց մեքենաները, սակայն կառավարությունը բողոքավորների որևէ պահանջ չբավարարեց, փոխարենը վարորդներին հիմա առանց 6 ամիս մարմար ժամկետով վարկ է տրամադրում, այն էլ ոչ բոլորին։ Ծրագրի շրջանակներում վարկեր կարող են ստանալ 2005 թվից վաղ թողարկման տարեթվով 5 միլիոն դրամից ցածր մաքսային արժեքով և մինչև 10 տեղանոց մարտատար տրանսպորտային միջոցների տերերը։ Այսօր այցելեցի Շիրակի մարզպետարան, որտեղ օրվա առաջին կեսին 60-ից ավելի վարորդ վարկից օգտվելու համար գրանցվել էր։
Ինչ նորից տեխնիկ կան պատասխանի մանրանք
զանգում չէր հայտարարություն կերում
ծամից հետո տակիրած всё հաստիկ արդեն ծրագիր։
Փաստաթղթերը ներկայացնում էին, սակայն կառավարության այս որոշումը հարցի լուծում չէին համարում։
Ինչ իջում որպես է ճեմից անեց են չեմ դրեց իջումը ո՞ներ
դու զաղում արդեն մենք դրանից փորձանք
ինչու՞ն գոնե երկրորդն է մի բանը շծել։ Այդ ուզումի որոշում չերիմ կարծում։
Ուզում չեր
սախում։
Պրեսի տակ դերես սխմենք, պրեսի տակ ենք։ Ինչը ուզենանք, ուզենք քարագուսի քանենք, ուզենք անգյունային։
Մեր երկրի ինչ որ թալն է ժողովրդին, ժողովրդին թալն է։ Օրի թալը թալանի մեթոդ, օրինական մեթոդ կա։ Ազգային ժողովի պատգամավորներ թազա օրենք։
Ես մարդկանց հնարավորությունը սահմանափակել է։ Մարդ, որը որոշել էր կամ տաներ, վաճառեր կամ ուրիշ հնարիք սпасեր, էդել փագեցին, որ մարդը դերջը մտածել է փող կա, Ռաստամոշկա են, էլ չհասնի Վրաստան։ Հենց էս գործի մեջ թաթխվով ինքը 6 ամիս հետո մեքենայից կզերգեն, որտեղ
ցենը հետո կուկա արծարանը հետո
ռեժենելու մոմենտ մարկանց ռեժենելու մոմենտ
այսինքն 6 ամիս
ուղղակի մարկանց 6 ամիս ռեժենելու մոմենտ է այսինքն մենք կողակուտակ դու նույնպես մեզ հետո այն մարդը 6 ամիս հատ կմարի քրատա ուրիշ կնատա
բարձները հաշվարկներ կատարեցին որ միջին ամսական 100-ից 150 000 դրամ կկազմի վարկի մարման համար պահանջվող գումարը որը առկա սոցիալական պայմաններում հետ վերադարձնել անհնարին համարեցին
ճունին ուրտիս մուծեն դեղնոր մուծեր չէ որ չկա դուն ռոճիկ չեմ առնի թոշակ 20000 դրամ թոշակ կարեմ ես ուրտից այդ մուծերը ստանեմ չկա որ չկա 20 մուծե ուրտիս մուծես
ինչի՞ բի 2000 դոլար եմ վրաստան վրաստամաշկի էստ 2000
5 մետրից օպտիմալը 11 մուծե
5000 դրամ
Եթե խոմիչը 6 ամիս հետո կրնան այդ մեքենան տան անկին նվերտան թողնի ներտան։ Իսկ միգը որ նոր հմի ունին կանխիկ վճարելու հացազերծման գումարը 6 ամիս հետո էլ չունենա։ Որովհետև մեքենաների այս Շիրակի մարզում մեքենաների 50-60%-ը սա տաքսիի չեն, բայց բան չէ։ Տաքսիի շուտ 6 ամսվա 2-3000 դոլար չի աշխատի։ Հայաստանը խոպան չէ։ Սինույսերով դաբրինք նայեք 6 ամիս հետո ով դի մեքենան մեր ձեռքից առ
մոտ 130,000 դոլար։
Այդ կամ բարկը
մարելու 6 ամսվա տասնում, իսկ եթե տարվա մտածում են լավ կերներ, ղեկավարությունը որոշել է 6 ամսվա տասնում փակել։
Եթե չկարողանաք մարել այդ վարկը,
չկրցանք տալու, դի մեքենան կորցնենք։ Այս ժամանից ախենք իրանց փողը տանք իրանց։
Ոմա կարողանալ դտանենք վրաստան կվաճառենք։
Վրաստան կապեկներ տան մեքենային։ Որովհետև այնտեղ արդեն սա գիտեն Հայաստան ինչ կկատարվի, դոր համարի կապեկներ կտան։ Արել եմ ավտո մի 1000, իրանք 22000 դոլար կտան։
Վարորդներից մեկն էլ ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանին գործարք առաջարկեց։
Ֆինանսների նախարար Վաչե Գաբրելյանը հայտարարել է, որ Հայաստանում Էժաննոց վրացական համարներով մեքենա չկա։ Թող իրա մեքենան բերե, իմ մեքենայս հետ կփոխանակեմ վերիշաշկին իրան անձամբ նվեր կտամ։
Թե վարորդները գրանցվեցին, բայց շատերը դեռ սպասելու են։ Տեսնելու թե վարկի տրամադրման կամ մարման կոնկրետ ինչ ռեալ մեխանիզմ է առաջարկվում, չբացառելով որ կհրաժարվեն։ Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Միջազգային իրադարձություններին անդրադառնանք մոլորակ ծրագրում Լիբիայում քաղաքացիական պատերազմ է միջազգային հանրությունը պատժամիջոցներ է սահմանում եկի ղեկավար Մուամար Քադաֆիի դեմ եւ կանդրադառնանք կինոաշխարհի ամենանշանակալի իրադարձություններից մեկին Օսկարի մրցանակաբաշխությանը մոլորակ ծրագրին մասնակցում են Գևորգ Ստամբոլցյանը Արմեն Քոլոյանը ծրագիրը վարում է Հրայր Թամրազյանը
Լիբիայի ղեկավար Մուամար Քադաֆին ամենաբիրտ բռնակալն է թերևս այս պահին ոչ միայն մերձավոր արևելքում, այլ ողջ աշխարհում։ Զոհերի թիվը վաղուց անցել է 1000-ից այն կողմ, նա կոչ է անում իր զինակիցներին, աչակիցներին անողոքաբար ոչնչացնել բոլոր նրանց, ովքեր համարձակվում են բողոքել իր իշխանության դեմ։ Ողջ աշխարհն է արդեն դատապարտել նրա չարագործությունը, Միացյալ Ազգերի Կազմակերպության Անվտանգության Խորհուրդը միաձայն պատժամիջոցներ է սահմանել Քադաֆիի ռեժիմի նկատմամբ։ Այս քվեարկությունը այն եզակի դեպքերից մեկն է, երբ Անվտանգության Խորհուրդում բացարձակ համախոհություն է տիրում։ Միացյալ նահանգները պատրաստակամություն է հայտնել ամեն ինչով աջակցել Լիբիայի ընդդիմությանը։ Այսօր Ժնևում ՄԱԿ-ի մարդու իրավունքների խորհրդի նիստն է գումարվել։ Մասնակցում է նաև Հիլերի Քլինտոնը, Գևորգ, ինչ է կատարում այդ Ժնևի նիստում։
Նշեմ, որ այս պահին էլ այդ նիստը շարունակվում է, արդեն իսկ ելույթ են ունեցել ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ պետություններից մի քանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները, այդ թվում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։
Неприемлемо применение военной силы против гражданского населения, как
Անընդունելի է քաղաքացիական անձանց դեմ ռազմական ուժի կիրառումը։ Պահանջում ենք դադարեցնել այդ գործողությունները եւ հարգել միջազգային իրավունքի նորմերը։
И полного соблюдения международного гуманитарного права։
Ժնևում կայացած հավաքի ընթացքում ելույթ ունեցել նաեւ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների նախարար Քեթրին Աշտոնը նրա խոսքով։
The message is clear. We condemn
the grave human rights.
Այսօր մեր ուղերձը եւս շատ հստակ է, մենք դատապարտում ենք մարդու իրավունքների այն ծանրագույն խախտումները, որ տեղ են գտել Լիբիայում, բռնություններին ու հալածանքներին պետք է վերջ տրվի։ Բոլոր պատասխանատուները պետք է պատժվեն, սա ոչ միայն եվրոպական միության, այլև ողջ միջազգային հանրության տեսակետն է, ամրագրված ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի համապատասխան բանաձևով։
Saturday the Security Council unanimously adopted a strong resolution.
Նշեմ, որ գլխավոր հարցը, որ այսօր հուզում է միջազգային հանրությանը, արդյոք Լիբիան որպես միասնական պետություն գոյություն ունի։ Փաստորեն իրավիճակը հետևյալն է. մի շարք շրջաններ, հատկապես երկրի արևելքում գտնվում են ընդդիմության հսկողության ներքո, եւ նախկին արդարադատության նախարարի ղեկավարությամբ այնտեղ արդեն իսկ ձևավորվում է ժամանակավոր կառավարություն, այսպես կոչված ազգային անցումային խորհուրդ, որը իր վրա է վերցնում կառավարման որոշ լծակներ։ Մայրաքաղաք Տրիպոլին շարունակում է գտնվել Մուամար Քադաֆի հսկողության ներքո, այստեղ իրավիճակի տերն ու տիրակալը աֆրիկացի վարձկաններն են։ Քադաֆին մի շարք վերլուծաբաններ դահատուկ շեշտում են, չի վստահում ոչ բանակին, ոչ ոստիկանության, այդ իսկ պատճառով շրայլորեն վարձատրում է այդ վարձկաններին, որոնք որևէ խնդիր չունեն լիբիացիների վրա կրակելու առումով, սակայն ընդհանուր առմամբ կարծես թե երկու կողմերն էլ պատրաստվում են վերջին վճռական ճակատամարտին, եւ ընդդիմությունը արդեն իսկ հայտարարում է, որ առաջիկա ժամերին կմեկնարկի արշավը դեպի Տրիպոլի, իսկ մայրաքաղաքում Քադաֆի որդին Սայֆ Ալ-Իսլամ Քադաֆին 3 անձամբ զենքեր բաժանում իշխանության կողմնակիցներին։
Գևորգ, իսկ ինչ հնարավորություններ կա, որ միջազգային համայնքը թռիչքների բացառման գոտի ստեղծի Լիբիայի մոտային տարածքում։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ արդեն գրեթե 10 օր է ինչ խոսում են օթուժի դերակատարության մասին այս բողոքի ակցիաները ցրելու ընթացքում, եւ Քադաֆին անձամբ հրամայել էր ռմբակոծել այն քաղաքները, որոնք գտնվում են ընդդիմության հսկողության ներքո, այսօր շատ են խոսում այն մասին, որ հարկավոր է Լիբիան, ինչպես ժամանակին Իրաքներ, ինչպես ժամանակին Բոսնիաներ, հայտարարել թռիչքների համար արգելված գոտի, որպեսզի ռազմական օթան ավելի չկարողանան իրենց այդ առաքելությունը կատարել, սակայն ինչպես այսօր RTL ռադիոկայանին տված հարցազրույցում ասել է Ֆրանսիայի վարչապետ Ֆրանսուա Ֆիոնը, դա գրեթե անհնարին է առանց ՆԱՏՕ-ի ներգրավվածության, քանի որ Եվրամիությունը չունի նման ռազմական լծակներ։
Personne aujourd'hui en Europe n'a les moyens tout seul.
Արդյոք մենք անհրաժեշտ ենք համարում ՆԱՏՕ-ի նման ուժեղ խզոր դաշինքը ներգրավել հարավային միջերկրածովյան տարածաշրջանում ծավալված քաղաքացիական պատերազմի սահմանթիրը, եւ քայլը, որին դիմելուց առաջ պետք է շատ լավ մտածել։
Mérite d'être réfléchi avant d'être lancé.
Երեկ Լոս Անջելեսում ավարտվեց Օսկար մրցանակաբաշխությունը, սա 83-րդ մրցանակաբաշխությունն էր։ Ինչպես ամեն տարի, այս տարի էլ մարդկանց ամենաշատը հետաքրքրում էր, թե որ ֆիլմն է շահելու լավագույն կինոնկար, ինչպես նաև լավագույն դերասան եւ լավագույն դերասանուհու կատեգորիաներում։ Մեր ունկնդիրներից շատերը հավանաբար գիտեն մրցանակակիրների անունները, բայց մենք ավելի համապարփակ ամփոփում ենք պատրաստել նրանց համար։ Արմեն, խնդրում եմ, պատմի այդ շքեղ իրադարձության մասին։
Այո, ինչպես միշտ դա շատ շքեղ ծես էր, մի քանի ֆիլմեր հավակնում շատ հայտնի ֆիլմեր էին, դա և արքայի խոսքներ, և Սև կարապը, և Սկիզբը, Inception անգլերեն, և սոցիալական ցանցը, բայց արդեն մոտ 2-3 օր առաջ այսպիսի վերլուծություններ կային, որ այնուամենայնիվ մի քիչ ավելի շատ են ավստրալա, ամերիկա, բրիտանական ֆիլմի արքայի խոսքը ժապավենի շանս Սերը եւ այդպես էլ եղավ.
And the Oscar goes to The King's Speech.
Ֆիլմը շահել է եւս 3 մրցանակ։ Թոմ Հուփերը ճանաչվել է լավագույն ռեժիսոր, գլխավոր դերում հանդես եկած Քոլին Ֆիրթը լավագույն դերակատար, եւ Դեյվիդ Սեյդլերը Օսկարը ստացել լավագույն օրիգինալ սցենարի համար։
Արմեն, հիմա հետաքրքիր է, իսկ ինչու է հենց այդ ֆիլմը շահել King's Speech անգլերեն, կամ արքայի խոսքը, կամ արքայի խոսակցականը, ես ավելի ճիշտ այդպես կթարգմանեի։
Դե ֆիլմերի անունները թարգմանելը շատ դժվար է, օրինակ Հայաստանում այս ֆիլմը թարգմանել են թակավորը խոսում է, դա հավանաբար ռուսերենից Կարոլ Գավարիտ թարգմանությունն է, շատ դժվար է այս թարգմանությունների շուրջ կարելի շատ երկար վիճել, ինչու է շահել, էլի դժվար է ասել, որովհետև եւ սոցիալական ցանցը դա Facebook-ի հիմնադիրի մասին է, Սև կարապը դա դրամատիկ պատմություն է արվեստի աշխարից, Inception-ն էլ նշենք, այդ Սկիզբը, որտեղ Լեոնարդո Դի Կապրիոն է խաղում, փայլուն աշխատանք է, դա գիտաֆանտաստիկ սյուր սյուրեալիստական ինչ-որ երազների աշխարի մասին է թրիլերը, այդպիսի հոգեբանական։ Այս ֆիլմը պատմում է 30-ական թվականների մասին, այնտեղ շատ հետաքրքիր վիճակ էր ստեղծվել Մեծ Բրիտանիայում այն ժամանակ, սահմանադրական, այսպես ասած, ճգնաժամ։ Ջորջ 5-րդ արքան 36 թվականին մահացել էր եւ գահը ստացել էր Էդվարդ 8-րդը, բայց նա այդպես էլ թագադրության արարողություն չէր եղել, որտեղ այստեղ էլ կար շատ անձնական հետաքրքիր մի պահ։ Նա սիրահարվել էր մի կնոջ, ամերիկուհի Ուոլիս Սիմսոն, ուզում էր ամուսնանալ, եւ պատկերացրու Բրիտանիայում հատկապես այն ժամանակ ամբողջ այդ վերնախավը, ազնվականների արքայական ընտանիքը, գործադիր օրենսդիր, բոլորը դեմ են, որովհետեւ դա համարում են, որ դա կլինի ավանդույթների խախտում, որ դա հարիր չէ եւ այլն, եւ այդ Էդվարդ 8-րդը ի նշան բողոքի հրաժարվում է գահից։ Դա այն ժամանակ դա մեծագույն սկանդալ էր, եւ փաստորեն հաջորդը, ով կա այդ ցանկում, նրա կրտսեր եղբայրն է, Ջորջը, պետք է թագադրվի։ Իր կյանքում նա երբևէ չի մտածել, որ նման բան կարող է լինել, նա միշտ եղել է եղբոր ստվերում, միշտ եղել է կրտսերը ընտանիքում, եւ դեռ մանկության տարիներից նա կակազել է, երբ որ նա հանդիպել է մարդկանց, հանրությանը, դա իր մոտ ավելի է սրվել։ Եվ իր կինը Էլիզաբեթը, ով արդեն լույս աշխարհ էր բերել Մեծ Բրիտանիայի ներկայիս թագուհու Էլիզաբեթ II-ին, եւ ով շատ երկար կյանք է ապրել եւ նրան անվանել են մայր թագուհի, այն ժամանակ երիտասարդ գեղեցիկ կին փորձել է մասնագետներ գտնել, նա հանդիպել է Լայոնել Լոգին, ով համաձայնել է օգնել։ Սկզբում նույնիսկ չէր էլ իմանում, որ խոսքը արքայի մասին է, ասում էր, իսկ գուցե ձեր ամուսինը պարզապես փոխի աշխատանքեր։ Կինն էլ ասեց, դե իսկ եթե նա
My husband is, he's required to speak publicly.
Perhaps he should change jobs.
And what if my husband were the king?
Եվ նրանց աշխատանքն է, հազար անգամ իրար հետ կռվում են, իրարից նեղանում եւ այլն եւ այլն, եւ ի վերջո նա կարողանում է արքային ազատել այդ անեցքից, եւ պետք է ասել, որ նաեւ դա շատ հետաքրքիր պատմական շրջան էր։ 30-ականները մոտենում են ավարտին, վարոդի հոտ է փչում, բոլորը զգում էին Ադոլֆ Հիտլերի այդ չարուժը, եւ բոլորը գիտակցում էին, որ մեծ պատերազմը անխուսափելի է։
Պարոն, խնդրում եմ նաեւ դուրս, թե ով հաղթեց լավագույն դերասան եւ լավագույն դերասանուհի։
Սկիզբը, Inception ֆիլմը ստացել է 4 Օսկար, 3 Օսկար ստացել է Սոցիալական ցանցը, 2-ական վաստակել են Ռազմիկը, The Fighter, Խաղալիքների պատմություն 3, այդ 3-րդ մասն է, եւ Ալիսը հրաշքների աշխարհում։ Եվ 1 Օսկար Սև Կարապը ֆիլմն է շահել, այսինքն շահել է Նատալի Պորտմանը, որը լավագույն դերասանուհի է ճանաչվել։ Այդ ֆիլմի մասին էլ էին ասում, որ կարող էր շատ Օսկարներ ստանալ, բայց այդպես են որոշել։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցում էին Գևորգ Ստամբոլցյանը եւ Արմեն Քոլոյանը։ Մոլորակը վարեց Հրայր Թամրազյանը։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին մշակույթ Հայաստանի պետական կամերային երաժշտախմբի ղեկավարի հետ զրուցել է Գայանե Դանելյանը, լսենք հարցազրույցը։
Այսօր իմ զրուցակիցը Ռոբերտ Մոլքեյանն է, անվանի երաժիշտ, Հայաստանի պետական կամերային երաժշտության երաժշտական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր, որ մշտապես ոչ միայն խոսել է հայ երգը աղավաղումից փրկելու մասին, այլև երկար տարիներ իր երգչախմբով տարածում է հայ երգը Կոմիտասից մեզ ասած ողջարանգությունը, եւ ահա նրա խորին համոզմամբ երգարվեստում վերջին տասնամյակում անճաշակությունը, Ռաբիզ Էժանագի երաժշտությունը իր հաստատուն տեղը գտավ միայն մի պարզ պատճառով։
Հեշտը, վատը միշտ հեշտ է մատուցում, արագ է մատուցում, եւ Պաստորեն ինքը ամենա էժանագին էմոցիաները վրա է ազդում։
Բացի այդ, ամենակարևորը այն է, ըստ Ռոբերտ Մոլքեյանի,
թե ինչ հրամցնում են ժողովրդին, ժողովրդը նաև սկսում է լսել ու սիրել։
Այս խնդիրը միշտ է եղել, ասում է Ռոբերտ Մոլքեյանը, թե 20-30 տարի առաջ, թե այսօր։ Ամբողջ խնդիրն այն է, որ այն ժամանակ նման երաժշտության հետ պրոպագանդվում էր նաև լավ որակյալ երաժշտություն։
Եթե մենք կարողանայինք հետևաբար պրոպագանդել լուրջ երաժշտությունը, եթե մենք կարողանայինք այդ լուրջ երաժշտությունը անընդհատ պարտադրել ժողովրդին, միգուցե այո, սկզբից պարտադրանքով, ես հասկանում եմ, դա սխալ բառ է, բայց այսօր ուրիշ տարբերակ չկա։ Եթե ուզում ես բուժվի հասարակությունը, պետք է որոշ չափով պարտադրանք լինի։
Պարտադրանք բառը, սակայն չպետք է սխալ հասկանալ, ոչ թե արգելել այդ տեսակ ցածրորակ երաժշտություն, այլ այն մատուցել միայն այն վայրերում, որտեղից այն պիտի հնչի։ Ռեստորանային երաժշտությունը պետք է ռեստորաններում կամ զվարճանքի այլ վայրերում հնչի, ոչ թե բոլոր հեռուստալիքներով և իհարկե համերգային դահլիճներում։
Այսինքն, գիտեք ինչ, յուղոտած մատներով և քեֆերի ժամանակ հնչող են թրիշկ արտնացնող երաժշտության տեսակը, միանշանակ պետք է ավելի տարածված լինի, դա այդպես է, մենք դրանից չպետք է վախենանք, մենք պետք է չթողենք, որ դա դուրս գա հանրային հեռուստատեսություն, մենք չթողենք, որ դա մտնի օպերային բեմ, մտնի ֆիլհարմոնիայի բեմ, գիտեք, ինքը դա տեղն ունի։ Ես հիշում եմ, որ սրանից 30 տարի առաջ, եթե ես ուզնայի գնայի որևէտեղ հանգստանալու, տղաների հետ, ընկերներից հետ, քեֆ ուրախություն անելու, գնայինք համապատասխան ռեստորան, ընդեղ կներ համապատասխան երգիչ, որ այդ ռեստորանի փոքր բեմում կերգեր հայկական, բայց անպայման հայկական երգժողովրդական կամ աշուղական, ոչ այսօրվա տարածված հիմարությունը։ Ուրախանայինք, քեֆ կանենք, լավ է, իրա տեղը գիտեր ինքը, երբ որ այդ տեղից իրանք բարձրացան բեմ, ես այստեղ ոչ մի կերպ չեմ կարող համաձայնվել, ոչ մեր կառավարությանը, ոչ մեր այդ իրավունքները պաշտպանող գերասենյակին, ոչ մի կերպ չեմ կարող համաձայնել, արգելված է, վերջացավ, արգելված է այդ տիպի երաշխիքը հանել ակադեմիական բեկ, պետք է արգելել, ոչ մի կոպ միլիոններ էլ տան չպետք է թույլ տաս։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքերն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ թողարկումը կհերարցակվի վաղն առավոտյան ժամը 9-ին, որվա ցանկացած պահին այցելեք ինտերնետային մերեջը azatutyun.am